Aquests que ten fama de honrados na vila roubaronme tanta brancura que eu tiña. Botaronme estrume nas galas dun día, a roupa de cote puñeron mentiras. Nin pedra deixaron en donde eu vivira, sin lar, sin abrigo, moreinas curtiñas, o raso cas lebres durmín nas campías, meus fillos, meus anxos que tanto eu quería. Morreron, morreron coa fame que tiña. Quedei deshonrada, murcharon mea vida. Fixeronme un leito de toxos e silvas, y en tantos raposos de sangre maldita, tranquilos nun leito de rosas dormía. Salvadme, oh, xueces de rei, tolería. De min se mofaron, vendeume a xusticia. Bon Dios, axudaime, berrei, berreinda. Tan alto que estaba, bon Dios, non me oirá. Escalobado en teu ferida, dun salto con rabia pillei a fouciña. Rondei pase niño, me aserva sentía, e a lúa escondía, se a fera dormía, cos seus compañeiros en cama mullida. Esperando por alba do día. Y entonces cumpleuse a justicia, eu deles y as leyes na man que os tenía. Y entonces cumpleuse a justicia, eu deles y as leyes na man que os tenía. Y entonces cumpleuse a justicia, eu deles y as leyes na man que os tenía. Y entonces cumpleuse a justicia, eu deles y as leyes na man que os tenía.
O cadáver apareceu a primeira hora da mañá daquel segundo mércores de marzo ao pé da Torre de Hércules, entre ondas fortes contra as rochas, a uns 400 metros do faro operativo máis antigo do mundo, que acababa de amañecer con mar de evento. Como sempre, dirixime directamente a Márquez. Que sabedes, Márquez? Comeza así, deste xeito, a novela de Antonio Tizón, Lobos Doentes, que vende publicar Edición Xerai. Sobre dela falamos no Club de Leitura de Radio Fene, Radio Fusión. Acompáñanos Eugenia San Martín, Alberto Lema, Rafael Catoira e Antonio Tizón. Benvidos.
Boa tarde.
Hola.
Boa tarde.
Antonio, vimos de escoitar a canción A Xusticia pola Man, interpretada por Óscar Fojo sobre un poema de Rosalía de Castro. Que relación ten a túa novela Lobos Doentes con esa poesía?
Ten unha relación moi directa, porque no momento en que eu pensei que o marco histórico da novela iba a ser o 11M, cando me din conta, claro, que o tema fundamental do 11M era a vinganza De feito, había un eslogan, unha pancarta, nesa época, que decía as bombas de Irak estopan sobre Madrid, ¿no? en plan vengativo. Entón, eu asociei inmediatamente a ese tema da vinganza co poema de Rosalía, A Justicia pola Man, que recordaba perfectamente, ¿no? que un canto, o tema da venganza aparece claramente aí. Ese poema a mí sempre me impresionou, tanto pola forma como polo fondo. Entonces sabía que tiña que facer referencia, de alguma maneira, non só na novela, sino incluso no título, a ese poema. Entón, había que elixir un verso significativo, e se me ocorreu elixir ese, hai un verso no poema, A Justicia pola Man, que di: estonces caloba doente ou ferida dun salto con rabia pillei a fauciña. Entonces decidín coller ese verso concreto que inspirou non só o título, sino boa parte da novela, ¿no? Entón, o problema era buscar o título apropiado, porque en principio a miña idea era titular Calobos doentes, incluso Caloba doente, pero claro, a partícula esa de cal non queda moi moi directa, non é un título moi apropiado. Claro, isto me fixeron ver pouco a pouco, incluso os editores, que daba moito máis directo, moito mellor Lobos doentes, ¿no? Entón decidín quitar a partícula esa de cal e deixalo. Estuve duvidando en principio entre Loba doente e Lobos doentes, pero como na novela pois hai varios lobos e lobas doentes, lobas un par delas polo menos, e lobos bastantes, entón decidín quedarme co título ese de Lobos doentes. Polo tanto, o poema de Rosalía ten moita relación coa obra.
Antonio, esta relencia túa para que o comisario faga as pescudas entre comidas, bebidas, amizades e complicidades é algo premeditado para que a lectura decorra fácilmente?
Non, máis que premeditado, é algo espontáneo e vai co miña forma de ser. O fago por defeito, hai un capítulo aí na novela donde van a celebrar aquí, hai unha taberna aquí ao lado, o Gaiteiro, van a celebrar ali o feito de que o psiquiatra de hospitalización a domicilio deixa de visitar semanalmente a Gustavo Gallego. Entón van a celebrar o Gaiteiro e ali explica un pouco o Gustavo Gallego por que nas súas novelas aparece tanta gastronomía, tanta comida, tanta bebida, ¿no? Primeiro por puro goce de leite persoal, ¿no? Que di. E depois tamén como unha pequena homenaxe a determinados autores de xénero negro, que donde hai moita gastronomía e boa gastronomía, especialmente, eu estou pensando en Vázquez de Montalbán e tamén en Camilleri, que ten un personaxe que é montalbano, que precisamente lle puso o xénero montalbano en honor a Vázquez de Montalbán. Entonces hai outros autores de novela negra donde a gastronomía non pinta nada, e todo o contrario. Estou pensando agora nun autor catalán, Toni, que non me acordo o apelido, donde os protagonistas sempre comendo sándwiches, bebendo Coca-Colas, non cuidan para nada a autonomía. Sin embargo, a gastronomía. Sin embargo, outros autores sí que cuidan. Entonces, o fago por esa doble idea, ¿no? De, por un lado, porque me gusta a min, que me gusta, e por outro lado, como homenaxe a estes autores, aínda que recoñezo que hai electorado, hai lectores e lectoras que pois que lles encanta esta tanta reiteración gastronómica, pero hai autores que non, que quedan, que lles parece un pouco excesivo e un pouco empalagoso o tema, pero eu fago porque me gusta a min, esa é a razón.
Eu quería preguntarte, a hora de escribir, cal é para ti a diferencia principal ou diferenzas entre novela e radionovela?
Bueno, son linguaxes moi distintas, entonces hai que facer unha adaptación á linguaxe propia da radio, ¿no? E claro, date conta que a radio, a linguaxe se compón de palabras, de música, de silencios e de outros sons, incluso ruídos e todo este tipo de cuestión. Entón hai que, por exemplo, no caso desta serie, destas 4 novelas que foron todas xa adaptadas ao podcast, á radionovela, claro, date conta, por exemplo, Antes era Luminosa foi unha labor de adaptación moi ardua e moi complicada, porque media novela era todo narración, non había apenas diálogo, aparte que había dous narradores distintos. Entón se tuven que eliminar un narrador por completo, o narrador omnisciente, e tiven que darme solo con o narrador en mera persoa do policía. Entón toda a parte esa de narración da novela tiven que eliminarla ou adaptarla a diálogos da primeira parte. Entón, esa foi unha labor, porque a parte esa de narrador omnisciente apenas ten diálogos. Incluso quería incorporar na novela os diálogos á narración, como foi José Saramago, que ao final o puse entrecomillado, pero ten moi poucos diálogos. Entón, facer esa labor de adaptación resultou bastante complicado. Na segunda novela pasou algo parecido. Tamén había dous narradores e tuven que facer o mismo. Tuven que eliminar prácticamente un narrador. Había moita narración e outro prácticamente era diálogo. Tuven que facer prácticamente o mismo. Eliminar o que é a parte da narradora, da xornalista, e quedarme solo cunha parte. Claro, o que pasa é que neste caso, por exemplo, se facemos unha valoración dos podcasts en xeral, vemos a evolución a mellor dos podcasts, ¿no? O primeiro podcast que gravamos, a primeira radionovela, bueno, aparte de que o grupo de teatro que fixo era vocacional, aficionado, entón, claro, era aficionado da terceira idade, entón eran todas personas maiores, entón para interpretar a personaxes xoves de 16 anos, 17 anos, era unha voz de 70 anos, entón, claro, a verosimilitude quedaba moi moi afectada, ¿no? Moi afectada, e aparte que, xa che digo, era todo moi aficionado, e non estou moi moi satisfeito con ese podcast, quizá conviña repetilo ou incluso fazer unha adaptación distinta. O segundo podcast de Un Home Extraño, a pesar de que é unha, xa quedei bastante satisfeito, só hai 5 actores, pero xa son profesionais, e, sin embargo, eu creo que incluso a rede novela, o podcast, enriquece bastante a novela, porque hai unha banda sonora de Miro Casabella, donde saen cancións, donde saen, e iso na novela non está, claro, enriquece moito, moita novela, e pasa tamén nos dous podcast seguintes que hai unha banda sonora que tamén pode enriquecer o que é a novela, ¿no? Entón, a rede novela ás veces pode enriquecer unha novela, porque a linguaxe, a propia linguaxe, pode contribuir a ese enriquecimento da novela, coa banda sonora, cos efectos especiais e cunha serie de efectos que se poden introducir. Despois, mellorou considerablemente a rede novela xa na terceira, os incurables, en esta que estamos votando agora, de Lobos Doentes, eu creo que xa se nota unha melloría por parte de todo o mundo, ¿no? Por parte do guión, que o guionista, en este caso eu, xa teño máis experiencia, por parte dos actores, por parte tamén, sobre todo, da dirección, porque, claro, dirixir aos actores profesionais é máis doado, pero dirixir a actores non profesionais é máis complicado. Iso solo se soluciona cun moi bo coñecemento do que é o guión por parte da dirección, neste caso Eugenio e ti, ¿no? Entón aí sí que é mérito do que é a dirección, ¿no? Pero bueno, son linguaxes distintos, entón hai que facer unha adaptación en función das necesidades da linguaxe radiofónica. E a veces empobrece o que é a novela, casi sempre sí, ocurre eso, pero pode tamén enriquecer, explotando, enriquecendo os efectos propios da radio, ¿no? Como pode ser a música, a banda sonora, os silencios incluso, e outro tipo de elementos propios do linguaxe radiofónico.
El Lobos Doentes é un tratado de psiquiatría?
Non, Lobos Doentes é literatura. E literatura, isto é, efectivamente, moitos me cuestionan isto, si é non é un manual de autoaxuda, non é un manual de psiquiatría, é unha novela, é pura literatura. O que pasa é que se a literatura, a parte de ter calidade literaria, é útil, sirve a nivel pedagóxico, por moito mellor, non? Eu vamos a ver, hai quen, sobre todo en determinadas novelas, por exemplo, na primeira novela, antes era Luminosa, que é unha novela autobiográfica, aí o que non soubese nada do que era un trastorno bipolar, lendo esa novela, vai entender perfectamente o que era un trastorno bipolar, porque aí se explica perfectamente, ¿no? Eso mesmo teñen dito desde psiquiatras hasta todo tipo de xente, ¿no? Entón, pero bueno, claro, non hai un tratado de psiquiatría, ni moito menos, pero a veces a literatura, a arte en xeral, é máis eficaz que manuales, por exemplo, unha novela histórica pode ser máis eficaz a hora de entender feitos históricos que un manual de historia. E aquí pasa o mismo, non? Unha novela sobre psiquiatría, sobre personaxes que ten algún problema mental, eso pode ser máis eficaz a hora de entender un problema psiquiátrico que un propio manual de psiquiatría, non? Entón, as miñas novelas son literatura, pero teñen tamén certa utilidade práctica para entender un problema como é o problema da saúde mental, da enfermedade mental.
Con respecto a isto, creo que as túas novelas, a máis da calidade literaria, é importante o que subliñas a enfermedade mental, porque sempre estivo estigmatizada. Creo que para moita xente pode entender que a enfermedade mental non deixa de ser unha enfermedade, unha doenza, como pode ser unha calquera doenza física. E penso que isto que fas ti é realmente importantísimo.
Sí, bueno, a primeira novela, Antes as Luminosas, cando saiu en 2015, era moito máis extraño falar dese tipo de temas. Ahora, despois da pandemia, se aparece algo máis normalizado e máis normal falar, ¿no? Ainda que, se vos dades conta, se falan de enfermedades mentales máis ben leves, ¿no? Como ansiedade, como depresión leve, non de enfermedades mentales graves, como esquizofrenia ou trastorno bipolar, etc. Entón, efectivamente, eu cando presentaba a novela esta, Antes era luminosa, todo o mundo me preguntaba nas entrevistas que como me atrevía a falar con esa sinceridade dos meus problemas mentais, das barbaridades que se fan neses casos, no meu caso nos estados maníacos ou nos estados depresivos, pois como tivera o valor de sair do armario, de explicar con esa honestidade e sinceridade estes problemas. No, daquela o tema estaba moito máis estigmatizado que ahora xa está saindo moita xente do armario, que está explicando as súas experiencias e todo eso. De todas maneiras, tanto daquela como ainda agora, aí eu me encontro nas presentacións e todo eso, a xente ten ideas moi falsas, moi equivocadas sobre o que é a enfermedade mental, sobre os enfermos mentais. Hai quen pensa que son xente perigosa, xente violenta, ou incluso unha conexión romántica da loucura como algo creativo. Hai unha serie de estereotipos e de falsas de falsas ideas sobre o que é a enfermedade mental. Entón, eu con a miña novela intento eliminar estos estereotipos e contribuir ao coñecemento da enfermedade mental. Entón, aí procuro, claro, sendo literatura e novelas como son, pero intento, teño varios objetivos, por eso hai varias novelas, a serie consta de varias novelas, porque na primeira novela non me deu tempo a explicar todo o que tiña que explicar, pero teño unha serie de objetivos, entre eles, pues, normalizar a enfermedade mental, demostrar que un enfermo mental ben diagnosticado e ben tratado pode desenvolver unha vida normal na sociedade, pode integrarse na sociedade, e entender sobre todo eso, que unha enfermedade mental, que conceptos de enfermedade, hai xente que incluso cuestiona, que lle dá algo como reparo falar de enfermedade mental, non sei porqué, se falan de todo tipo de terminoloxías, pero entón entender que unha enfermedade como outra calquera, que ten un diagnóstico e que ten un tratamento, e que ten un bo tratamento, e como calquera outra. Hai enfermedades, as enfermedades mentais graves, como a esquizofrenia e tal, son enfermedades crónicas que actualmente non teñen cura, como moitas enfermedades físicas, pero que teñen un tratamento e ás veces, non sempre, pero si ás veces, necesitan, requiren un tratamento de por vida ou complicado, e concienciar a xente que padece, as persoas que padecen esas enfermedades, de que necesitan un tratamento de por vida, né? E levar unha vida ordenada, normal, e claro, sobre todo ordenada, non andar trasnotando, non poden tomar drogas, non se pode tomar alcohol, en fin, unha serie de sustancias que pode desencadear o que é enfermedade mental. E claro, estou explicándolle sobre todo a xente nova, como de 20 anos, como tuve a ocasión de comprobar nas minhas presentacións, é complicado, porque non solen concienciarse e admitir ese tipo de cuestións. Pero, afortunadamente, cada vez vamos normalizando máis o que é a enfermedade mental, pero estamos a nos luz de conseguir un coñecemento aceitado debido, sobre todo, ao mal tratamento que se fai nos medios de comunicación, na prensa, no cine e na literatura. É hora de tratar con máis rigor a enfermedade mental nos medios de comunicación, na literatura, no cine, etc.
Cal é a relación de Lobos Doentes coas outras novelas da serie, con Antesala Luminosa, Un Home Extraño e cos Incurables?
Bueno, todas as novelas, aínda que son independentes, que se poden ler, teñen sentido propio. Claro, están relacionadas, de feito, os personaxes se repiten, as temáticas se repiten, todas teñen un marco histórico, un punto de partida, e todas teñen os temas, digamos, recurrentes. O tema recurrente fundamental de todas é o tema da loucura, fundamental. Prefiro falar de fundamental porque a loucura ten ese calificativo de romanticismo, etc. ¿No? Entón, son temas que se repiten. Hai outros temas que se repiten en todas as novelas, temas existenciais típicos de sempre, ¿no? Como o amor, a morte, a soidade, todos esos temas existenciais. Depois hai outros temas sociais, como pode ser a corrupción, como pode ser a especulación urbanística, como pode ser os atentados ambientais. En fin, hai unha serie de temas que se repiten en case todas as novelas, ¿no? E despois, o caracteriza tamén as novelas, a todas, e tamén o seu carácter metaliterario, porque hai moita metaliteratura nas novelas, e tamén o carácter autobiográfico de case todas elas. Todas teñen algo de autobiografía, a máis claramente autobiográfica, e a primeira, Antes era luminosa, donde todo o que se conta é verdade, e me pasou a min, por menos nos capítulos pares, e tamén algún que outro capítulo impar. ¿No? Entón, son novelas independentes, pero que convén, ao final, cando acaba a serie, convén lelas en conxunto, porque tamén teñen moita relación entre elas.
Sí, hai uns cantos trazos característicos da túa escrita. ¿No? Tense comentado aquí xa da culinaria, ¿no?, da afición que ten o comisario Sánchez Pereira a comida, ao bo xantar. Creo que iso, ademais de un recurso narrativo, ¿no?, que fai, como ya, descansar o lector da tensión do plot, da narración pura, ¿no? Tamén é un xeito de caracterizar a personaxe, ¿no? Sabemos que é un personaxe bueno, que ten eses momentos, digamos, hedonistas, ¿no?, que ademais a través deles pues, se relaciona con o resto do mundo, ¿no? Sobre todo, eu creo que poniéndonos un pouco máis analíticos coa cuestión culinaria, é moito máis exixente coas bebidas, cos viños que coa comida. Comer pode comer calquera cosa, pero as botellas están moi seleccionadas sempre, ¿no? Como moi, moi, moi selecto, ¿no? Sí, bueno, que tamén para mí é un trazo autobiográfico, coñecendo, xa que podemos aquí falar un poquinho,
coñecendo o peixe.
Sí, altas graduacións non, pero todo o que ven sendo a Ribera Sacra, sobre todo Ribera Sacra, Valdeorras e hasta Ribera de Duero, diría eu, ¿no? Esa, toda esa comarca tes moi ben andada, ¿no? Hai outras cuestións que a mí me, digamos, me resultan tamén, digamos, recursos característicos, falabas ti de metaliteratura, que tamén son de algún xeito un pouco que forman parte da tópica do xénero, ¿no?, que é a introducción do propio, digamos, da propia narración policial dentro da novela, é dicir, o comisario é un gran aficionado ás novelas sí, exactamente, ¿no? Local, e tamén os personaxes ven películas o Padriño, ¿no? Parece que están un pouco como constantemente autorreferíndose ao seu mundo profesional a través da ficción, ¿no? Entón, aquí cítase a John Esmo, pero de alguna manera a novela é moi, moi, moi severamente, disciplinadamente unha novela negra, unha novela clásica negra de casi dos anos 30 cando nace, ¿no?, con Hammer, con Chandler, inda que a nos teníamos os referentes modernos que te citabas, Montalbán, Camilleri e demais, ¿no? Aquí citas a John Esbo e eu quería preguntarche un poquinho polo teu santuario, ¿no?, o teu canon de novela negra, ¿no? Como chegastes ti a convertirte nun lector de novela negra, sí, condición imprescindible para ser hoxe un escritor de novela negra?
Sí, bueno, efectivamente tes razón, ¿no? O meu modelo de novela negra está na novela negra americana clásica dos anos 30, Hammett, Chandler, bueno, hai un autor, Jim Thompson, que tamén me gusta moito, de feito hai dúas novelas del, 1280 almas, que cito nos Incurables, e aquí nesta novela, Os Lobos Doentes, hai outra novela del, que O Asesino que hai en min, que cando Gustavo Gallego non ten claro aínda se foi el que matou ou non matou, pois non quere que o vese a filla mentres este seguro de que non hai ningún asesino nel. Entón, hai referencias continuas literarias de novela negra clásica e tamén cinematográficas, claro, hai o Padriño está aquí nesta novela, está Morte entre as flores, que é o escenario de algún crimen, está basado claramente hai referencias cinematográficas, non? Sin embargo, bueno, John Nesbo non é efectivamente, eu leo moito, sin embargo, en Galicia, por falar de Galicia, tamén leín toda a novela, a literatura negra que hai en Galicia, pois teñen que facer un traballo sobre eso, e lín todo, non? Pero bueno, sin embargo, eu admiro moito, bueno, a moitos autores, pero sin embargo, non creo que haxa unha influencia que a miña, o meu estilo, eu teño, creo que un estilo bastante propio e bastante original, non? E non está influído por ningún autor en particular. De feito, por exemplo, me acordo cando saleu antes a Luminosa, Mario Regueira, en Sermos Galiza, na crítica que fixo, decía algo parecido, que era un texto experimental donde Antonio Tizón desenvolve unha das máis extrañas e orixinais novelas negras que se teñen escrito. O sea, era moi rara. Tamén con motivo dos incurables, que mandei a novela a unha xencia literaria, pues, sabes que fa un informe, todo eso, e o autor do informe que lei moito e coñece moita literatura negra e todo eso, decía que non veía referencias, que non veía influencias, nada parecido a eso. O sea, eu efectivamente leo ainda, porque eu son un lector empedernido de novela negra. Sin embargo, ainda que non teña influencias claras, todo eso que lees queda de alguna maneira asimilado, ¿no? Entón, ainda que sea inconscientemente, ti vas introduciendo no teu estilo e na túa propia novelística. Entón, eu teño claro que, aínda que algún crítico non o teña tan claro, porque, por exemplo, con motivo dos incurables, houve algún crítico que non veía con claridade se aquilo era novela negra ou novela policial, non? Ou, bueno, tamén me inventei o término de novela mulata, con Tesar Luminosa, porque eu creo que a novela negra actual, non actual, sino de fai moito tempo, non, as convencións dos géneros xa se rompen, ainda que son as convencións que hai que respetar algunhas mínimas, pero poden romperse todas ou casi todas, pero, sin embargo, eu creo que coñezo as convencións, pero rompo moitas desas convencións e outras me sirven para transformálas. Entón, eu me acordo que toda a novela negra actual, fai moito tempo, son novelas mestizas, novelas que eu chamaba mulatas, efectivamente, porque hai unha mestura de xéneros e de subxéneros. E o xénero negro puro e duro, clásico, xa está un pouco superado, non? Entón, hai moita mestura de sobre todo, de ruptura de convencións, non? Que a veces eu utilizo cando me convén, e cando non me convén, pois, non? Rompo con esas convencións.
Pois sí, eu creo que sí, que hai unha mestura ben boa entre ese mundo sórdido típico así de novela negra. A min personalmente gustame bastante eso que faz, precisamente de mesturar con feitos reais e personaxes reais, porque me parece que é como unha estrutura completamente, que xa sabemos que non é completamente, imaginaria, en riba de algo real, e que ademais iso sempre ten relación. Sempre ten relación. En esta que estamos agora aquí de Lobos Doentes, hai unha, o tema da vinganza está presente en todos, case todos os personaxes, nos reais, nos medio reais, nos inventados, non? E a min me mola bastante. Teño que contar unha anécdota tamén que non contei antes, que o actor que fai de Sánchez Pereiro di: a mí non me gusta vir a ensaiar co estómago vacío.
Dalle fame.
Xa sabemos todos por qué.
Sí, bueno, esa mestura que dís de realidade e ficción, de personaxes reais e ficticios, eu procuro, eu se fago con premeditadamente, se vos dades conta, todas as miñas novelas aparecen nomes reais e nomes ficticios. E todos os lugares que aparecen son nomes reais. hai moitos escritores que evitan isto, evitan nesta novela aparece Francisco Vázquez, aparece Zapatero fumando como un carreteiro, aparece Francisco Vázquez cos seus tics característicos, e o que fago é documentarme sobre personaxes, pero é metelos co seu nome e apelidos reais, no? E isto hai moitos autores que o evitan, non sei por que motivo, no? A mellor por non ferir susceptibilidades, pero eu sempre que meto un personaxe real procuro estar documentado todo o que se diz sobre él, no? Cando, por exemplo, me invento unha entrevista con Domingos Merino como un home extraño, ainda que se non podo consultar con Domingos Merino, que non podía, pois consultar se o que di Domingos Merino responde ao seu pensamento ou non, con personaxes cercanos a Ramón Merino coñecen o seu pensamento. Os lugares pasa exactamente igual, non? Eu non sou como Emilia Pardo Bazán, que chama Marineda a Coruña, eu non, eu chamo todos os lugares que aparecen na miña novela son reais, bueno, de vez en cando me permito algunha invención nos bares, por exemplo, Casablanca, ou nos povos, nas vilas, San Epitafio, por exemplo, non existe, aínda que é a miña aldea, pero non lle chamo, aí cambiei o nome, a veces recurro a estas cousas, non? Pero eu creo que esta mestura que dis de mezclar ou de combinar personaxes reais con ficticios, eu creo que tamén lle dá verosimilitude a propia obra, e creo que sempre é outra característica que se me olvidou decir antes, que sí que cumpren tamén todas as novelas da serie, non? Isto, claro, efectivamente pode ferir susceptibilidades, porque non son nomes reais, senón nomes ficticios que todo mundo que me coñece no meu círculo sabe quen son, en realidade. E ao mellor salen mal parados e a verdade non sentan moi ben. Eu, cando me decían a facer esta serie con esta sinceridade, xa sabía que había personaxes que salían mal parados pola propia acción, da propia trama e todo eso. Entón, tiven, bueno, en realidad a quen lle pedín permiso é a miña familia máis cercana, bueno, a miña muller, a miña compañeira, a María Silveira. Ao resto da familia non fixo falta porque non lee. Como non lee, pois non se vai enterar se salen maltratados ou ben tratados, non? A mí me dá igual Ricardo Gallego, que se sabe que o irmán de Gustavo Gallego, me dá igual como saia el tamén, porque non vai lelo, entón dá igual, non? Pero bueno, esta característica efectivamente tamén está.
Vale, hai unha definición que non sei se é túa propia, que de novela mestiza, non?
Mulata,
mestiza. A mí me gustan esas palabras para as túas novelas, gustan moito, me parece que son moi axeitadas. A miña pregunta é, ti por que te decides a escribir novela policial? O sea, tes eses libros de poemas, tes tal, e de repente, pois, porque é unha pregunta que nunca te fixen. Digo, ti por que te arrancaste a escribir?
O comisario...
Bueno, unha boa pregunta, porque tardei moito tempo en dar con esta fórmula, ¿no? De decidirme a tratar esta temática en clave de xénero negro. E iso, tirei moitos folios á papeleira con tesara luminosa, porque non daba atopado o xénero, non daba atopado o estilo, non daba atopado a estrutura. Entón, claro, me decidín a tratar, eu o que tiña claro é que tiña que tratar o tema fundamental, que era a fundamental, a loucura, porque empecé a escribir antes a luminosa porque quería entender como un chaval un como a min de 22 anos sin problemas aparentes, sin tal, se volve loco de súpeto, ¿no? Cal eran as razóns? Entón era unha especie de investigación sobre as causas desa crise psicótica, desa loucura, desa enfermental. Entón, claro, a investigación empecéi pola parte histórica, pola parte familiar, polos traumas infantis, todas as cousas. Hasta que descubrín que non eran causas ambientais, sino que eran causas, porque non había causas objetivas, aínda que na miña época, cando estaba en Madrid nesa época, había moita violencia, estaba en plena transición, daquela ainda os fachas campaban as súas anxas, propinaban palizas, solían a cantar o cara al sol, había un ambiente hostil, había atentados terroristas seguidos, 100 mortos ao ano, cada vez que había un atentado terrorista, o exército, isto non pode ser, o exército do poder, o sea, había un ambiente social moi conflictivo, e a verdade non era para, non era moi estable aquilo, pero pero me di conta de que en realidad as causas non estaban na sociedade ni no ambiente, sino na propia genética. O sea, me di conta na miña familia, pues meu avó tiña esta enfermedade, tuvo 6 fillos e 4 heredaron a enfermedade. O sea, máis claro agua, ¿no? Entón, cando descubrin eso, deixou de ter para min interese esa investigación que fixe sobre as causas reais da enfermedade mental, ¿no? Claro, podía facer unha novela, unha serie en clave familiar, en clave psicolóxica, en clave histórica, en clave tal. Pero, bueno, eu era un lector empedernido de novela negra, entón decidí facelo en clave de xénero negro, porque o tema da enfermedade mental é un tema moi árido, é moi difícil de que a xente entre no tema con naturalidade. Pero se eso disfrazas en clave dun xénero como é o xénero negro, donde sempre hai un crime, unha intriga, unha investigación, algo ameno, que entonces que disimula un pouco toda a sordidez da propia novela, da propia temática da enfermedade mental, pois eso din co claves. Entonces foi cando funcionou a novela Antes era luminosa en esa clave de falso xénero negro con outra historia que non tiña nada que ver, por eso inventei eso de novela mulata, e a partir de aí xa me foi moito máis doado abordar o resto das novelas, porque simplemente tiña que inventarme unha trama que eu sí procuro inventar. Conseguindo, por exemplo, nos Incurables, a trama está moi ben lograda porque non se sabe moi ben quen é o asesino hasta a final de todo. Noutras novelas xa non me preocupa tanto buscar unha trama perfecta, ¿no? Pero quero decir, entón, decidime a escribir en esa clave precisamente para disimular a propia aridez e a propia sordidez da temática, que era fundamental. Entón, facer, digamos, ameno, máis ameno, aproveitar esa amenidade da novela negra para facer reflexionar ao lectorado sobre outros tipos de temas máis peliagudos, máis áridos e máis complicados. Esa é a razón de que me deciden a escribir en clave de xénero negro.
O comisario Sánchez Pereiro é un home corrupto, amoral, mas vamos a ter unha ética persoal. Fálanos desa ética, se é que ten un distingo que a caracterice.
Sí, bueno, ten unha ética persoal, efectivamente, particular. Bueno, ten parte desa ética dos detectives clásicos do xénero negro, porque de bebedores, empedernidos, de whisky e todo eso. Sin embargo, bueno, a diferencia está en que este policía, aparte de whisky, bebe viño, máis viño, boas marcas e tal. Se vos dades conta, a marca de whisky nunca aparece e tal, sempre aparece solamente os viños, ¿no? Pero si sí, ten a súa ética persoal, aínda que é unha ética moi contraditoria. El por exemplo, hai cousas polas que non pasa, pero outras sí, por exemplo, eso da corrupción, da lei, eso entra dentro da súa ética, digamos. Non entra, por exemplo, o que é o tema da pederastia que aparece nesta novela. Eso sí que non entra na súa ética. Pode entrar na súa ética a prostitución, pero non entra na súa ética o que é o tratar con mulleres, o maltratar a mulleres, todo tipo de cuestións. Pode, a lei a pasa. Me interesaba poñer un policía poderoso, ¿no? Claro, poderoso, para ser poderoso tiña que non un policía fracasado, perdedor, sino poderoso. Entón tiña que estar ao servicio do poder. El fai calquera cousa para estar ao servicio do poder. Se ve que o asesino está no círculo de poder, o deixa impune. Tamén a amizade forma parte importante da súa ética. É capaz tamén de perdonarlle a vida a un amigo asesino, porque dalle igual en realidad ese tipo de cousas. Entón é unha ética moi moi ambigua e moi contradictoria, como por eso a veces de todas maneiras el que na novela explica un pouco a súa concepción da ética, que ao principio, como el sabe que ten partes de ese debate entre o ben e o mal, e hai personaxes, o seu propio xefe, Pedro Soto Varela, que o intenta, o sea, disimular un pouco a súa maldade, dicindo que todos temos unha parte boa e unha parte mala, que ninguén é de todo bo ni de todo malo. E Pedro Souto Varela que dice claramente que sí, que hai persoas bondadosas e persoas malvadas. Iso sí existe, ¿no? E o concepto ese do mal está tamén moi presente na novela, ¿no? De feito hai despois hai unha serie de sobre todo sobre esa confusión que está tan a menudo entre a loucura e a maldade, a perversidade, aparece moi especificamente nesta novela e aparece tamén noutras novelas, ¿no? Entón ele ao principio intenta justificarse que todos temos un lado bo e un lado malo, pero ao final sabe perfectamente que existen persoas malvadas e persoas bondadosas. Ele ten unha ética moi ambigua, moi persoal, pero hai cousas polas que non pasa. Por exemplo, a ele, a isto da lei do ollo por ollo, a xustiza pola man, le parece unha actitude ética, totalmente ética, moito máis que cumplir a lei ou este tipo de condicións. É unha ética tamén condicionada polo propio personaxe de novela negra clásica, non?
Eu digo, bueno, eu vou seguir aquí sobre novela feita radionovela. Sobre o que falaches antes, eu quería comentar que efectivamente, eu creo que nos 4 podcasts que levamos aquí compartidos, pois a mellora é evidente por todas as partes. Con respecto ao primeiro, tamén pasa unha cousa, non só un grupo de teatro aficionado onde o millor as voces e os anos non cadraban, senón que eu aprendín unha cousa que non quero deixar de poñer sobre a mesa en defensa do traballo que fan os intérpretes todos. As persoas non interpretamos igual cando nos aprendemos un texto e saímos a un escenario que cando estamos lendo. Se pode ver en calquera persoa, é diferente. E entón eso supuxo tamén para min unha sorpresa, sabes, de decir, hostia, aquí hai que traballar, como hai que ir, bueno, pois tendo en conta que ese é un problema e hai que poñerse unha solución. Pero bueno, máis alá diso, que creo que bueno, pois que crecen e que van tomando, non, como certa entidade propia, non, así de, bueno, eu disfruto bastante. E tamén comento aquí que efectivamente as túas acotacións sobre espazo sonoro son cada vez máis finas, non, en cada novo guión. Como traballaches este aspecto para Lobos Grandes?
Bueno, o aspecto da lenguaxe radiofónica, eu tiña experiencia de lenguaxe cinematográfica, de feito teño feito guións para cine, porque eu din moito tempo medios audiovisuais, unha asignatura na daba clase, e tiña experiencia. Sin embargo, nunca fixera guión radiofónico, aínda que a lenguaxe radiofónica a coñecía, e claro, tiven que poñerme nas propias exigencias do lenguaxe radiofónico. Cando pon aí control, teño que imaginarme sons que teñen que ir en control. Entón, aí foi como a base de despertar a imaginación. Entón, con respecto ao que dís da serie, efectivamente, claro, da serie, da primeira novela, de Sara Luminosa, claro, ten o seu, de todas maneiras, aínda que a serie, ese podcast, quizás sea fallido, ¿no?, por todas as circunstancias, sin embargo, está ben porque hai unha certa espontaneidade, hai un certo grado de divertimento da xente toda que interviu e que fixo, e que foi unha experiencia gratificante para todo o mundo que participou. Nese sentido está ben, ¿no? Pero eu creo que ese podcast en concreto conviña facer unha nova revisión, non xa a efectos de divertimento, senón a efectos de calidad radiofónica, ¿no?
Pois falouse varias veces, non, sobre o asuste desta novela atópica do xénero, non? Atópica do xénero negro, e como unha marca de autor, todo aquilo que ten que ver co tratamento da loucura ou da doenza mental dentro das propias novelas. E ti facías unha análise, creo que xa como experto na materia, máis que como narrador ou autor, sobre a natureza consénita que ten a doenza mental, non tanto ambiental ou adquirida ou cultural, non? As novelas negras tamén adoitan ser sempre unha reflexión sobre o mal, non? Tamén se comentou aquí agora que o comisario Sánchez Pereiro carece de escrúpulos, como está moi codificado. Tamén entendo que é unha homenaxe implícita aos códigos do xénero e tal vez tamén a tua propia visión da policía, ¿no? Un pouco como non necesariamente exemplar, ¿no? Pero tamén existe dentro da novela, e forma parte tamén da tradición da novela, que unha reflexión sobre o mal, ¿no? Aquí hai unha sorprende na lectura, porque é moi shakespeariana. De feito, a min hai parte, ¿no?, na que os personaxes manifestan digamos no diálogo aquilo que normalmente nas novelas, no tipo de novelas, formaría parte de un código non dialogado, formaría parte como dunha corrente de conciencia, de algo máis interno, pero que non se exterioriza, ¿no? Aquí se va a ver, digamos, personaxes que manifestan que para chegar á posición de poder a que finalmente acadaron, tiveron que digamos, non digo, vai ser sempre pueril a frase, non tiveron que volverse malos, non tiveron que apostar pola maldade, non? Esa é a tua tese para a maldade, que non é unha tese, non é unha tese, a diferencia da enfermedade mental, non é unha tese consénita, senón que é unha tese, digamos, de comportamento, non? De adquisición por necesidades, digamos, vitais, non? Esa é a tua tese sobre a maldade, sobre para chegar a certos lugares tes que comportarte así.
Bueno, eu que teño claro, de feito, estuve en casa unha noite entera discutindo con un amigo se existe maldade ou non existe maldade. Eu que teño claro que a maldade existe, ¿no? Solamente hai que botar un vistazo á historia para darse conta de que sí que existe a maldade. Outra cosa é cales son as razóns desa maldade, se a sociedade é o que produce esa maldade ou é algo que está na raíz, na senética, ou eso é máis complicado. Na miña novela, efectivamente, a maldade está continuamente, a loucura e a maldade son os temas que se repiten. O que pasa é que, vamos a ver, por exemplo, nesta novela, sempre falabas tamén de xénero negro, entón hai que ser consecuente un pouco con este tipo de cuestións. Como se non se pode igual abordar o tema da maldade en Shakespeare que nunha novela negra. Hai quen di que Shakespeare, moitas das súas novelas son novelas negras, pero bueno, esas son discusións bizantinas. Pero, por exemplo, nesta novela hai un personaxe que é pederasta, e claro, hai unha película que a ver si vos la aconsello, Mantícora, donde trata o debate ético, o conflito ético do paso da pedofilia á pederastia, ¿no? O sea, a pedofilia está na cabeza, coas ideas esas, ou de sexualidade, de atracción sexual, pero outra cosa é levar a práctica eso a través de abusar de nenos e de nenas. Iso é distinto. Esa película plantea perfectamente ese conflito ético, ¿no? Porque eu non vos vou a desmenuzar toda a película, porque podes vela ainda, porque ainda non se estrenou prácticamente en ningún lado, é mellor que a vexades. Pero, por exemplo, aquí neste personaxe que meto en Lobos Doentes, non podo plantearme ese debate ético no personaxe. Aquí teño que presentar un personaxe pederasta malvado, porque me interesa según o plantexamento da novela. Non me podo plantexar os remordimentos que pode ter, ese conflito ético e todo eso. Ainda que me plantexo, a través de diálogos, incluso fala da única solución posible á pederastia, incluso o suicidio, que tamén na película tamén se trata un pouco sobre eso, ¿no? Pero bueno, son problemas éticos que eu nesta novela en concreto, tal como está planteada, ainda que falo de todo eso, incluso falo da posibilidade, porque sabedes que a pedofilia foi considerada no seu momento unha enfermedad mental, incluso no posible carácter patolóxico da pederastia ou da pedofilia, etc. Trato na novela. Pero ese debate, ese conflito ético do paso da pedofilia á pederastia non o podo plantear na novela. Ou, por exemplo, outro día, na novela anterior, Os Incurables, claro, eu hai quen confunde un manual de psiquiatría co literatura e se cree que teño que tratar sempre os enfermos mentais como persoas bondadosas, angelito de la caridade e tal. Non, hai enfermos mentais bondadosos e malvados. Eso está claro. Por exemplo, a mí, como na novela anterior, por exemplo, Os Incurables, eu intentai, a partir do punto de partida, que era a guerra preventiva, entón, a psiquiatra Elena Salcedo tiña que facer unha especie de analogía con Bush, con Blair e con Aznar sobre eso da guerra preventiva. atacar antes de que matar, que matar antes de que te maten. E para poñerme, para que a psiquiatra fora verosímil, creíble, que é honesta consigo mesmo, porque ten esa concepción da psiquiatría, acabar con os enfermos mentais antes de que eles acaben coa familia e con todos os demais, esa concepción tan polémica e todo eso, claro, tiña que poñer enfermos mentais violentos e perigosos. Non podo poñer enfermos mentais en Jarito da Caridade, que tamén os hai. Entón, todas esas cuestións hai que ter, é complicado, porque non é igual tratarlas nun xénero, falar de Shakespeare, por en Shakespeare, que nun xénero como é o xénero negro. Entón, ti tens que ser sempre consecuente co propio planteamento da novela, no? da novela. Entón, todo está en función dese punto de partida que eu procuro respetar, aínda que a veces o punto de chegada non é o que eu pretendía, que pode variar. Pero, efectivamente, o tema da loucura e o tema da maldade son os grandes temas de toda a serie tamén. Son outros dos grandes temas da serie.
Comentaba o psicoanalista Carl Gustav Jung que unha imaxe que emerxera poderosa na súa mente era a del mesmo portando un candil no medio da escuridade. A chama do candil, leve e oscilante, proxectaba ao redor sombras ameazantes, pero toda a posibilidade de orientarse na escuridade dependía de protexer esa chama. Esa era para Jung a situación existencial do ser humano, a dunha conciencia rodeada de escuridade. Ao louco se lle apaga a chama e afoga na noite, pero as tebras que o raptan, como a que se leva ao morto, nos rodean a todos. Son estas palabras de Benito Arbaizar arredor desta serie de novelas de Antonio Tizón. Hoxe falamos da cuarta entrega da serie, da obra Lobos Doentes. Eugenia, Alberto, Rafael, Antonio, moitas grazas.
Grazas a vos.
Grazas.
Yeah. calobos doentes, calferas malditas. Leído yo por hoyo, son eu que na aplica dos crueis asasinos. Son cruel asasina, de mí se mofaron con burlas e risas. Deixei-nos sem vida. Call